Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik! Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow!
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Ang inyong mapapakinggan ay ang muling pag-ere ng UP Ikot, ang interactive radio drama ng Tropang Radyo na una nang napakinggan noong 8 ng Nobyembre.
UP Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip.
Sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninang pag-ibig, papapara.
Ikot! Ikot!
Ali, uwi ka na, girl?
Uwi na ako, Tina. Wala na akong gagawin eh.
Hindi kayo magkikita ni Jeremy?
Hindi yata. Wala namang pasabi, baka hindi pa lumuluwas.
Hala, ni walang patek si Loverboy?
Loverboy talaga. Tamahan ka ng kidlat dyan. Hindi naman talaga namin thing ang mag-real-time updating ng buhay namin.
Fine, fine. Best friend boy na lang. Best friend boy forever na lang ba talaga? Hindi ba mas matagal na kayong friend si Jeremy kaysa nagtagal ang relasyon ng Brangelina?
Hindi ah. Pa 9 years pa lang kami, 10 yata sila.
Literal, besh? Siya, sige. May isang taon pa. May time pang humabol.
Monday na Monday, ang daming statement, ha?
Ikaw naman kasi, iniwan mo sa chemeng si Jeremy, eh. Baka kung ano ang nasisinghot ng mga chemicals doon, kaya lalong namamanhid.
Eto na ang Ikotins, bukas na lang ulit.
Nax! Nice dodge! Saved by the jeep. Siya, sumakay ka na! Hi, Ikot Jeep. Paikot-ikot ka na lang ba talaga?
Nakalusot ka na naman ng problem statement mo, ha? Focus na lang ang energy sa thesis. Bye!
Bye!
Kuya, bayad po. Isang ikot.
Ate, pabot po ng bayad.
Kuya, isa pa daw pong ikot. Isa pang ikot.
Fine arts! Fine arts!
Joaquin, sumama ka na sa amin! Marami tayong mamimit doon!
Sakay na lang ako sasama. Hindi na ako sasama sa spotting niyo.
Art appreciation to, pre.
Hindi naman kailangang hanapin yan. Mararamdaman mo na lang pag nandyan na. You'll just know.
Ooh, romantic naman. Seryoso kasi hanap agad, pre. Hindi naman kailangan bumili agad-agad. Mag-viewing lang.
Next time na lang, guys. Pass muna ako. Kuya, bayad po. 4. Pabot na lang po, miss.
Kuya, bayad daw po.
Thank you, miss.
Hello? Jeremy?
Ali, nasan ka?
Ah, nasa ikot. Uuwi na sana. Bakit?
Ah, gusto mo magkita tayo? Sorry, ngayon lang natapos ang consultation namin eh.
Ah, akala ko nasa Laguna ka pa.
Ang haba ng consultation namin sa PD eh. Marami na kasing simulations na kailangan gawin this week. Kakapagod. Tambay na tayo sa sangkin sandali. Maaga pa naman.
Ah, sige. Sangkin na lang ako bababa. Kuya, para po.
Ali. Ali. Alisa.
Jeremy.
Dito na tayo sa grass upo para mas relax.
Napagod ka?
Oo, saka stressed. Ang daming kailangan pang gawin.
Sa plant design pa rin to?
Ang dami pang revisions eh. Parang alabo pang matapos.
Hala, ano nangyari sa pay confidence mo? Matatapos din yan. Konting tiis na lang.
Yeah, ang hirap na talaga maging adult, no?
Konti. Pag-graduate na kasi tayo eh.
Graduate na naman tayo.
Oo nga. Exciting, diba? New things to do na naman.
Medyo. Na-trauma na yata ako nang graduate tayo nung high school.
Iba naman noong high school. Iba naman ngayon.
Iba na talaga. Ah, nag-bake pala ako. Banana bread.
Ah, yay! Edges! Love it! Wait, kuha lang ako ng photo.
Ipinag-bake ko yung group ko sa kasi Ma'am Santi para good vibes ang consultation.
Ah, buti may natira pa sa akin. Sila naman pala ang pinag-bake mo. Tira mood.
Grabe!
Uy, I prefer the edges naman eh. Masarap nga.
Oh, bakit di ka sasalita?
Ano pa ba pag-usapan natin?
Wala lang naman. Matagal na rin tayong di nakakapag-usap kasi.
Kanya naman tayo dati. Uupo lang magkasama. Kahit walang pinag-usapan.
Dati, di na tayo high school eh.
Naalala mo nung gagraduate na tayo high school? Di ba dapat magmamigrate na kayo sa Australia? Buti hindi kayo natuloy.
Oo nga. Kundi, wala kang kasama ngayon. At walang kakain ng tira ng mga binake mo.
Dati nga, sunog o hilaw, eh kinakain mo pa rin.
Oo nga, kami ko ng tiniis ah.
Oo nga tayo.
Sige, para makapagpahinga ka na rin. Thank you for today ah. I really love spending time with you.
Ako din. Oh, ayun na, ikot. Tara na.
Sige, ikot na tayo.
Tropa 734 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane. And of course, we're talking about happiness. Pero mas malaking umbrella topic at tema po natin sa linggong ito ay ang
happiness.
Sa mga
special ako, happy.
Ni Katropang MDS or Miriam Defensor Santiago. For our theme this week, ang ating pong si MDS ay may sarili din po siyang branding. At ang binilagay po sa atin sa kanya ay magnetic, dauntless, and sassy. O, diba? So, this is our tribute to her. Yan. Mga katropas, tuloy natin ang usapang happiness. Pero bago tayong tatlo, basahin muna natin ang ilan sa ating mga katropas na nagtutweet at nagpo-post ng kanilang mga comments.
Ayan. Yes.
So, ay, makatweet nga. Ma-share moment tong moment namin ni Jeremy.
Sa tanong na,
kung ang happiness mo ay manggagaling sa isang pangyayari sa araw na ito lang, saan manggagaling yon?
Mula kay katropang Shane De La Cruz, nung nakapasa ako ng paper at nakapasok ako sa class. Hashtag House of Shirelle.
Thank you very much, katropang Shane.
Congrats!
Oo, na nakapasa na. Nakapasa na, nakapasok pa.
Uh-oh.
Kasi minsan hindi ka makapasok, tapos sobrang hina mo eh. Di ba? Okay,
katropang. Ayan, sabi nung katropang Iya, same question, nung moved yung practical exam namin. Hashtag House of Cheeto.
Na-move lang, katropang Iya.
Eh, baka di
pwede sabihin. Hindi mangyayari, di ba? Okay. Dito naman, same question. Sa the fact na sabi ni katropang Chazel Pastrana, the fact na wala akong pasok ngayong araw, yay! And tumawag si ate kanina,
yay!
Hashtag House of Cheeto.
Sabi naman ni katropang Ali Jane Miguel, galing ang happiness sa simple random things that you do with special people.
Mm-hmm. Katropang Ali Jane Miguel. Si
oh, ano?
In fairness, kapangalan ko siya. Oh. Baka maganda to si Ali.
In fairness, nabasa. Kakakilig.
Ano bang random things sa masasabi? Sino yun ang pag-usapan natin? Pick up tayo dun sa sinabi na yon ni Ali.
Ali, kumain ka na ba?
Ali Jane.
Oh, ay, tapusin ko lang yung tropang radio.
Nasabi ni, ano sa simple random things
that you do. Hi, tropang radio. Bakit parang laging alam na alam mo ang pinagdaraanan ko?
Ay, nanggagaling ang happiness.
Hindi minsan, parang lagi.
Ay, hindi ba parang online pala si Jeremy. Ma-PM na.
Parang connected to people.
Jeremy,
naka-rely sa people.
Thanks again kanina ha. nag-enjoy talaga ako. At super sarap pa rin ng banana bread kahit tira na. Hindi pa rin nagbabago. Nick, ito talagang si Jeremy. Thumbs up lang talaga yung sagot.
Okay class, let's workshop the possible final resolutions for our teleseries. Please provide the potential decisions for our main characters after the conflict. Ano ba ang gagawin niya ngayon? Ano ang magiging desisyon niya? At ano ang magiging epekto ng mga magiging desisyon niya? Okay, you have until 3 p.m.
Ani, bakit tahimik ka? May toyo ka?
Wala, may iniisip lang.
Tungkol kay Jeremy yan. Hala, bakit? Nag-away kayo?
Hindi. Ewan ko. Nalilito na ako eh. Yesterday kasi, para sa akin, sobrang naging masaya yung moment namin, kaya lang parang ang damo ko sa kanya eh, wala lang. Tinext ko this morning na mag-lunch kami, hanggang ngayon wala pang sagot. Hindi ko na alam kung ano ba nangyayari sa amin. Maatras ba o umaabante?
O, paikot-ikot lang. Bakit? Nai-impatient ka na, no?
Hindi ko alam eh. Ikaw na rin nagsabi na almost 9 years na kami magkasama eh. As friends, di ba?
Parang okay naman kayo ah. You want something more na?
Pag-graduate na kasi kami. Siyempre kapag may feeling na pa-deadline na eh, naghahanap ka ng change, ng resolution, ganun.
Itanong mo na kaya?
Iba naman kasi si Jeremy. Hindi mo yata basta matatanong ng ganun-ganun lang.
Tagaeng kasi.
Hala,
porque engineering hindi na marunong magmahal? Ibang communication style lang yata sila doon.
Kaya nga yata ako nag-shift out eh. Parang may hinahanap pa akong ibang way na mag-communicate.
Dapat sinama mo na si Jeremy lumipat dito sa MASCOM. Para natuto na rin i-express ang feelings niya.
Naku, hindi magsusurvive yun dito. Mas logical kaysa artistic eh. Mas utak kaysa puso. Ganyan na yan nun, Pei.
Dapat inasanay ka na yata kung matagal na palang ganyan.
Baka siya, hindi nagbabago. Pero ako, nagbago na yata eh. Nag-character arc na. Naghahanap na yata ng konti pa o ng iba.
Anong iba ba ang hinahanap mo, Ali?
Yung mag-express lang paminsan-minsan. Yung dumama lang minsan.
Hala, nakatingin na sa atin si ma'am. Pag-usapan na natin ang resolutions natin.
Minsan, gusto ko na lang talaga malaman ang ending nito eh. Na magka-resolution na.
Ito po ang tropang Rad!
Yeah!
Ayan, ganyan nangyayari. Inaaway mo kasi ako
katropang
Rad. Oo nga.
Ano ba yan? And of course, dahil nga nagbabalik tayo ay very active yung mga katropa natin online. So,
yes.
Let's take time to read kung ano-ano yung mga comment nila sa take ating mga pinagsasasabi.
Let's take time to meditate on your answers.
To contemplate.
Contemplate.
On the meaning of your answers.
On the meaning of your answers.
Oh my goodness.
On the meaning,
on the meaning of life.
Of life.
Katropang yeah. Mark, ano ba yung mga sinasabi ng ating mga katropa online?
Yes. Sa ating tanong na, how will you define the meaning of your life right now? Sabi ng House of Chito as a whole, it is a process of finding who you really are. Tapos, galing naman kay katropang at Moonfangs, bakit kasi kailangan i-define at ikulong sa isang statement ang meaning, quote-unquote, na magkakahiwalay pa yung letters?
Ay, ang ganito.
Ang meaning.
Ang goal.
Sige, mamaya, pag-usapan natin yan.
Tapos may char sa dulo. Char.
Char, not char.
Galing naman kay Angel Yang, sabi niya, life is a fairy tale because in the end, the good and humble will always triumph heart.
Wow.
Mm-hmm. Yan, tapos sabi naman ni katropang Ali Jane Miguel, my life is so undefined. I want to get to the last few pages so that I will finally know the ending.
Naisip ko sa undefined yung ano. Ano ba yun? Over zero.
Iba pa rin pala kung narinig mo ang feelings mo out loud.
fraction. Like undefined. Mm-hmm. Tropang Ali.
Mm-hmm.
Last few pages, parang book, ano?
Oo. So, parang siya yung ano, di ba yung napag-uusapan nga natin kanina, na may mga taong madedefine nila yung life nila towards the end.
Mm-hmm.
Parang ganun.
Para magkakaroon lang siya ng sense pag nabasa mo na yung ending. Parang ganun yata yung ganyang pagkakabasa sa
life niya. Given siguro na malalaman mo yung meaning
aba,
ng life mo
kapag si Jeremy na buhay.
Ali, naging busy ako the whole day. Di na ako nakapagbasa ng messages. Nakauwi na ako eh.
Hi Jeremy. Ganito na lang ba tayo lagi? Ganito na lang talaga?
Kasi pa nung nag-pass forward, just stuck ka na doon.
Ali, sabay tayo papasok o sabay kayo ni Jeremy today?
Ali, papasok ka na. Sabay tayo.
Ay, hindi kami sabay today. Lika, sabay na ako sa'yo.
May mga pagkakataon, mga katropa, na kailangan lang natin magmatapang ng konti.
Oo naman.
Para mapunta tayo dun sa direksyon na minsan, nadali kasi minsan namang paagos lang sa daloy ng buhay. Pero mahirap yung ikaw yung sariling sumagwan. Mahirap din yung
Ali, gusto mong kumain pagkatapos ng tropang radio?
Mahirap din yung konsepto ng
sige, daanan mo ako sa boarding house.
Anong episode ng tropang radio today?
Inspired ni Miriam Defensor Santiago. One of her quotes?
Anong quote?
Dare beyond your strength, hazard beyond your judgment, and in extremities, proceed in excellent hope. Bear the accidents of life with dignity and grace, making the best of circumstances.
Something about being more daring, having the courage to say what you want to say.
At kanina meron tayong pinost na question. Kung kayo ay magkakaroon ng tapang, as in ngayon na, ano ang sasabihin mo? At nag-reply si katropang Ali Jane Miguel.
Anong sabi ni katropang Ali Jane?
Kung totoo ba na once a katropa, always a katropa. Ay, parang malungkot yun. Parang malungkot yung pagkakabato niya.
Pwede kasing basahin in different ways eh, no? Sabi nga natin kanina, once a katropa, always a katropa. Ano ba to? Is this the katropa curse? Do you know about the katropa curse?
Na hindi ka magkakajawa or something?
Oo, na parang pag naging katropa mo na, yun na, forever na lang kayo magkatropa na lang.
Okay lang naman ako. base sa mga katropa natin yun.
Oo, para that's our version of friend zone kasi, di ba mga katropa? Ang asara niya namin before kasi parang dito din sa mismo sa tropang radio. Parang, okay, asaran tayo, pero once a katropa, always a katropa eh. Tawagan ka everyday ng katropa eh. Mm-hmm. So, ayan. Tuloy na. Ay, maganda yun na jump off point, mga katropa, no? Yung once a katropa, always a katropa. Na may kinalaman din siya sa being daring.
Ikaw ba? Meron kang ever that you want to have the courage to say?
Kanino sasabihin?
Kahit kanino. To me, to the world.
Today, meron.
Ano yun?
Ali, galit ka ba sa akin? Di ka naman kasi namamansin simula kahapon eh. Tinitext kita at pini-PM. Di ka nagre-reply pero online ka naman.
Ah, busy kasi ako magtapos ng thesis proposal ko.
Ah, pareho tayo. Kain oras talaga. Nung isang araw, sobrang tutok ako sa absorption computation ng desalination plant project namin. Di ko na napansin na gabi na pala. Hindi pa rin natapos.
Okay.
Tapos ka nang kumain? Gusto mo umuwi na tayo?
Sige, uwi na tayo. Pagod na rin ako, Jeremy.
Oh,
utak na dumadama o pusong nag-iisip.
Sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninang pag-ibig kapapara.
Ali, sama ka sa amin sa Fine Arts. May mini-exhibit yung class nila, Tony. Hugot ang tema. Sure na makaka-relate ka dun. Tapos mag-jomay tayo.
Hindi na muna, Ryan. May usapan kaming manood ng sine ni Jeremy eh. Nihintay ko lang.
Sayang, andaya pa namang gwapong Fine Arts students. Kaya lang, lagi yatang marurumi ang kamay. Parang mekaniko.
Uy, hindi kaya. Malinis naman ang kamay ni Tony ah.
Next time, next time.
Ikaw naman, Ryan. Alam naman natin ang priority ni Ali sa buhay eh. Dapat makarelate ka. May karelasyon ka rin eh.
Legit naman kami ni Tony ah.
Aray, Ryan ha. Huwag kang magpapatulong sa akin magpa-color correct ng videos mo para sa 1 to 8 class mo, no?
Ay, kita nerve. Sorry naman. Kung di lang kayo matuloy, sunod ka. Sama mo na si Jeremy. Baka ma-inspire sa exhibit.
Sana.
Anong oras ba usapan nyo?
Dapat 4 PM eh, pero hindi pa nagre-reply.
Baka late lang.
Baka. Sige na, 5 PM ang opening, baka malate kayo.
Tinali ka na, nandito na ang ikot. Oo, ito, patakbo na. Bye, Ali! Enjoy kayo ni Jeremy.
Ano na nangyari dito kay Jeremy? Magsi 6 PM na. Di naman sumasagot. Eh, bahala na nga siya. 2 oras na ako naghihintay. Kuya, bayad po. Isang ikot lang.
Kuya, sa Fine Arts na lang po.
Dito na rin ako sa Fine Arts bababa. Kitain ko na lang sila, Tina. Hello, excuse me. San kaya yung venue ng exhibit ngayon?
Nako, alin ba dun? Maraming exhibits ngayon eh.
Yung tungkol sa mga hugot?
Lahat naman yata ng exhibit dito tungkol sa hugot. Baka sa gallery, samahan na lang kita.
Ay, sure ka? Baka maabala kita.
Okay lang yan. Para di ka maligaw. Ito kaya?
Ali!
Ito na! Yan na yung mga friends ko. Thank you!
No problem. Enjoy the exhibit. May consultation pa ako sa advisor ko eh. Bye!
Bye!
Oh my gosh! Sino yun, girl? Ang gwapo!
Ay, hindi ko natanong eh.
Uy, si Reese Joaquin Alvero yun, Ali. Super sikat kaya yun dito sa Fine Arts. Diba, Tony?
Oo kaya, crush ng bayan yan dito. Gwapo, no? Kaya lang sobrang pihikan at medyo suplado.
Mukhang nice naman.
Ay, first time kong makitang nagniningning ang mata ni Ali na wala si Jeremy.
Ewan ko sa inyo. Random occurrence naman, nagniningning agad.
Why not naman, di ba? Keep your options open.
Maganda itong concept for your installation piece, Joaquin. Kaya lang, parang uninspired pa eh. Yung parang di pa talaga niya nabibigyan ng tamang representation yung message na gusto mo i-convey.
Sir, fourth proposal ko na po ito eh. Baka ito na lang po muna ang level ng inspiration na meron ako sa panahon na to. Yun po ang representation ng piece na to. Na may void pa talagang hinahanap ang buhay ko sa ngayon.
Have you ever said goodbye to anyone or anything?
Ako hopefully hindi pa.
umaasa ako na yung mga taong quote-unquote pinagpaalaman ko, hindi siya goodbye.
Ano siya?
Until then, kaya see you.
For now, goodbye.
Oo, yung ganun. Now. Kasi yung may babalikan pa ako. Pero yun lang yung sa akin. Siyempre, ibang kaso yun.
Hello? Hello?
Hello, sorry, may pinapakinggan lang ako.
Sobrang intent mo naman. Anong pinapakinggan mo?
Ah, yung tropang radio.
Ano yun?
Yung program sa DZUP.
Ah, what's it about?
Ayun, mga random hugots about everyday life.
Hmm? May ganong program pala sa DZUP?
Ikaw, hindi ka tumatangkilik ng sariling station, ah. Maganda naman, laging may insight sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Refreshing.
Regular ka nakikinig?
Whenever I can. Cathartic eh.
Mapakinggan nga minsan. Saan ang mga friends mo?
Nandun pa. Aalis na raw kami pero ang tagal-tagal. Sabi ko maikinig na lang muna ako ng tropa habang naghihintay.
Joaquin!
Hey! Wait lang ha. Huwag ka aalis ha.
Aba, nabuhay si Jeremy.
Ali, sorry. May usapan tayo today, di ba?
Meron kaya. Sabi mo manunood tayo ng sine.
Na-empty bat ako eh. Di ko napansin. Nirun kasi namin ang simulations namin tonight. Hindi magbalance ang adjustments eh.
Ang dali namang makalimutan ako. Parang siya lang ang busy.
San ka ba? Bawi ako dinner? Pagkatapos mamakinig ng tropang radio?
Nako, Jeremy. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Makapakinig na nga lang ng tropa.
So, mga katropa, una kong tanong sa inyo, ano ba yung feels nyo about saying goodbye? Or goodbyes in general? Katropang Nina.
Well, never ako naka-experience na parang goodbye na masakit talaga. Luckily. So, parang never ako nag-goodbye in any relationship. And if ever ko nag-goodbye naman ako sa isang relationship, parang good lang. It's like, okay, no te.
Hello.
Wait, thanks.
Ay, hello.
Makilala ako na.
Tapos na ba?
Okay lang.
Sorry, may tinanong ang mga groupmates ko. Kanina pa tayo nag-uusap, eh, hindi pa natin alam kung anong pangalan ng isa't isa. Ako nga pala si Joaquin. Ikaw?
I'm Ali. Alyssa.
Hello, Alyssa.
Ali! Tapos na ba yung program? Tara, dinner tayo.
Hi, Joaquin.
Hi, Tony.
Sama ka mag-dinner sa amin, Joaquin.
Sasama ka ba mag-dinner, Alyssa?
Sumama ka na, Alyssa.
Ali, dinner tayo? Let's go.
Sige, sama ako mag-dinner sa inyo. Wait lang.
Ano yan?
Ah, magtititla ko ng something sa tropa.
Ito naman, last tweet for the segment. Sabi ni katropang Alyssa Jane Miguel. Sabi niya, why is it hard to say goodbye, but easy to say hello?
Ikot tayo, guys.
Wag na. Lakad na lang tayo. So, nag-shift ka lang sa broadcasting?
Co-E ako dati, tapos nung second year, nag-shift ako sa broad.
Ano yung Co-E?
Computer engineering.
Hindi ka naman nagsisi.
Hindi na pwedeng magsisi. Graduating na ako eh. Tsaka usually pag dinesisyonan ko na, pinaninindigan ko na. Ikaw, sa fine arts ka na forever?
Forever na talaga ako sa fine arts. Alvero ako eh.
What does that mean?
Nasa arts ang family namin. We are a family of artists.
Ganun pala yun.
It's so refreshing to meet someone who has no idea who I am.
Lumabas yata yung katangahan ko sa arts.
Sa fine arts lang yun. Artistry comes in different ways, in many forms. Artist din kayo sa media, di ba?
I guess.
What was the last artsy thing that you did?
I don't know. Color correction of videos?
Color manipulation, color balance, temperature.
definitely artsy.
How is it that something so simple can sound so complex?
Because it is. Simplicity is complex, and complexity is simple.
Magugustuhan mo talaga ang tropang radio. Ganyan sila magsalita eh. Ito na yung boarding house ko. Salamat sa hatid.
Sure. Maganda rin alam ko kung saan ka nakatira.
First day pa lang natin magkakilala. Nahatid mo na ako agad.
Wala naman sa tagal yan. Nasa intensity.
Good night, Joaquin.
Good night, Alyssa. I loved spending time with you today.
Thank you. Me too. Good night again. Ala, hindi ko na natingnan ang phone ko. Wow! 12 messages from Jeremy.
Saan mo gusto mag-dinner?
Libre ko.
Ali, natatanggap mo ba ang messages ko?
May ginagawa ka pa?
Puntaan na lang kita sa boarding house.
Hindi ka pa raw nakaka-uwi sa boarding house.
Nasaan ka na?
Ali, nasaan ka na?
Worried na ako.
Galit ka ba sa akin?
Jeremy, sorry na empty bat ako. Nasa boarding house na ako. Sleep na tayo. Talk na lang tomorrow. Ay, ang bilis naman sumagot ni Jeremy. Ay, si Joaquin pala to.
Good night again, Alyssa. I enjoyed our time together. Sorry, it had to be said again. May exhibit sa Vargas tomorrow. Samahan mo ko.
Oh, Ali, aalis ka na?
Oo, maaga ka today.
Daming energy, late umuwi, tapos ang agang pumasok.
Medyo. Bye!
Ali!
Oh, Jeremy! Anong ginagawa mo dito?
Hinihintay kang lumabas para sabay na tayo.
Ah, ganito ba kaaga pasok mo today?
Okay lang, sa lab lang muna ako.
Sige.
Ito po ang bayad, 2 ikot po. Kailangan mo nang pumasok agad o may time kang mag-breakfast?
Mukhang wala eh. May ipa-finalize akong submission para sa consultation ko sa prof ko sa writing.
Sige, buti na lang mahaba ang ikot.
May nicks ba?
Oh, lampas ka na. Akala ko maglalab ka. Hindi ka pupunta sa Che Building.
Sabayan na kita hanggang Mascom. Mag-iisang ikot na lang ako ulit. Hindi naman ako nagmamadali.
Naku, matatagalan ka niyan. Malayong ikot yun ah.
Okay lang, para may kasabay ka hanggang dulo. Uy, ang dami kong kasalanan sa'yo.
Medyo.
Sorry na, sobrang busy eh. Nakalimutan ko talaga. Huwag ka nang magalit sa'kin. Tahimik, galit nga. Naalala mo nung second year high school, tapos tinago mo yung assignment ko sa physics, tapos nagalit ako sa'yo. Di ba pinatawad kita agad?
Agad? After 2 weeks?
Eh yung mag-shift ka na sa Mascom nang hindi mo sinabi sa akin. Tapos nalaman ko na lang noon pumasa ka na sa broad.
Maglilistahan ba tayo ng mga kasalanan sa isa't isa today? Handa ka ba?
Pag, gusto ko lang naman i-imply na marami na tayong pinagsamahan. Matagal na tayong magkaibigan.
Oo nga. Matagal na tayo magkaibigan.
Ngayon pa ba tayo mag-aaway? Gagraduate na tayo? Baka maghihiwalay na rin naman tayo after.
Jeremy, bakit lagi mong sinasabing maghihiwalay tayo? Parang lagi kang nasa worst case scenario.
Maghahanda lang siguro sa all eventualities. Daanan kita ng mga 4 p.m. mamaya. Merienda tayo.
Ay, huwag muna tayo today, Jeremy. May dadaanan akong exhibit sa Vargas.
Sige. Baka dinner na lang mamaya kung free ka. Text-text na lang tayo, ha?
Sige. Hindi ko rin naman alam kung what time matatapos. Baba na ako, Jeremy. Manong, para po.
May impressionist movement ba tayo sa Philippines?
Parang di masyado lately. Saka more as a preference rather than a movement eh. Mas realism or abstract yata ang styles natin dito. Parang pag-ibig. Either realistic ka or hindi mo maintindihan.
Pwede pa rin na impressionistic style sa pag-ibig. Mukhang solid pag malayo, pero durog-durog pala pag malapit.
Oh, di ba? Spoken like a true artist.
Baka applied artist lang, hindi pure artist.
Wala na yatang pure artist ngayon. All hybridized versions. Multiple selves na tayo eh.
I love that! Ang bilis mo lang i-articulate ang mga ganyang concepts, no?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo. Tapos, kaya mong i-articulate in many forms, visuals, music, words.
Hindi ba nakakapagod?
Inspiration and passion upcycles itself. It generates into something new every time. Something that moves you, surprises you. Bakit tahimik ka na?
Hindi pa yata ako sanay na may makausap na sobrang na-express ang nararamdaman niya.
What are feelings for if you cannot readily accept and express them?
Siguro, I haven't always been ready to express how I feel.
Ewan ko, parang it's such a waste kung hindi mo pwedeng sabihin ang nararamdaman mo.
Oo, it's also such a waste kung hindi mo man lang inalaw ang sarili mo na maramdaman ang kailangan mo maramdaman. Yung naturoan mo na yung sarili mo na hanggang dito ka na lang.
Lagi kang nasa phone mo lately.
Ah, may kausap lang.
Sino? Si Latina?
Hindi. Naabala ba kita?
Hindi. Baka ko yata ang nakakaabala sa'yo eh. Hello? Hello po?
Ah, sorry. Sinagot ko lang.
Ano palang ginawa mo nung weekend? Kamusta sila tita?
Hindi muna ako umuwi. Nanood kami ng indie film this weekend eh.
Sana niyaya mo ako. Matagal na tayong di na nakakapanood ng sine ah.
Oo nga pala. Akala ko eh, umuwi ka ng Laguna this week eh. Next time.
Kasama mo sina Justin at Tina?
Hindi. Kasama ko si Joaquin.
Sino yun?
New friend. Taga Fine Arts. May ticket kasi siya, so niyaya niya ako.
Siya rin ba yung kausap mo lagi sa text at chat?
Minsan lang. Nakakatawa lang siya kausapin. Magaling mag-articulate ng buhay eh.
Madaldal din pala yung mga taga Fine Arts. Akala ko puro drawing lang ginagawa nila doon.
Stereotype ka naman masyado.
Oh, mukhang busy ka. Uwi na siguro tayo. May tatapusin pa ako. Iko tayo?
Una ka na. Maglalakad-dakad muna ako para ma-inspire sa pagigid. See you!
Oh, Jeremy, bakit bumalik ka? Akala ko pahinga ka muna ngayong gabi.
Hindi na natuloy yung gagawin ko tonight, Irvin. Sayang naman ang time. Tutulong na lang ako sa computations natin.
Eh, bakit nakasimangot ka dyan?
Mahindi lang nag-align sa mga plano.
Tungkol pa ba sa plot design natin to o iba na kinaka-bad trip mo?
Irvin, kapag may process ka na i-execute, tapos ang taas ng potential risk, pero mataas din ang potential rewards, itutuloy mo pa?
Depende. Kamusta infrastructure ng process?
Matibay naman, pero hindi ako sure sa kakayahan ng design na tumanggap ng new structures.
Depende sa kung ano siguro mas mahalaga sa'yo. Okay na ba sa'yo yung nagpo-produce lang ng dating design o naghahanap ka ng magiging output na bago?
Halika na pahinga.
umiikot. Utak na dumadama o pusong nag-iisip.
Sa pag-iikot, sa pag-inog, sa kaninang pag-ibig, papapara.
Now this is what I'm talking about, Joaquin! Colors, yung proper use ng space. I'm so looking forward to seeing its execution. Ang concern ko lang, yung clarity ng message. Parang di mo pa talaga na-express kung ano yung ina-anticipate natin sa piece na to.
Nasa development phase pa kasi yung message, sir. Hindi pa talaga sure na sure. Alam ko na kung ano yung gusto kong sabihin, pero hindi ko pa lang talaga na-compose pa ang final message of the piece.
Bakit kaya hindi sumasagot si Ali? Mapunta na nga lang sa MASCOM. Kuya, isang ikot po.
Ito pong bayad, isang ikot.
May bababa ba sa may MASCOM?
Meron.
Saan kaya si Ali ngayon?
Tony, si Joaquin ba yun?
Oo nga, no? Ba't kaya siya nandito?
Justin! Si Jeremy, oh! Baka may usapan sila ni Ali.
Alisa?
Ay, Joaquin! Anong ginagawa mo dito?
Di ka kasi sumasagot ng phone mo. Naisip ko na puntahan ka na lang dito.
Naku, bakit? May urgent ba?
Meron. Yung feeling na gusto kitang makita today.
Wow! Grabe naman yun!
Gusto mong maglakad? May sasabihin sana ako.
Ali?
Jeremy, bakit nandito ka?
Hindi ka kasi sumasagot. Naisip ko na puntahan na lang kita. Busy ka pala.
Ay, galing kasi ako sa consultation kaya hindi ko matignan yung phone ko. Kararating din lang ni Joaquin, Jeremy.
Ah, sige. Busy ka pala. Alis na lang muna ako.
Jeremy, okay lang. Huwag ka na muna umalis. Ano ba yun?
Mamaya na lang. Alis na muna ako.
Sure ka? Sige, i-text mo na lang ako, ah.
Siya pala si Jeremy.
Oo, Joaquin. Siya si Jeremy. Joaquin, ano pala yung sasabihin mo?
Ali, naaalala mo yung sinabi ko sa iyo na what is the use of feelings kung di mo naman i-acknowledge at i-express?
Yes, bakit?
Mag-a-acknowledge sana ako at mag-a-express eh.
Huh?
Alam ko, may matagal kang hinihintay na marinig. May matagal kang gustong malaman kung kaya mong maramdaman talaga. I was wondering kung sana pwedeng ako yung makapagbigay sa'yo ng hinihintay mo. Na yung gusto mong maramdaman, nararamdaman ko na. Alam mo, I feel so good when I'm around you. Parang may na-unlock ganyan. May nabibigyang buhay, nakakawala.
Ha? Huh? Ba't ka ganyan magsalita?
Anong problema?
Baka it's not you. Baka it's me. Hindi sanay eh.
Hindi sanay na marinig ang halaga mo sa ibang tao?
Baka. O sanay ako sa little corner ko. Background lang. Hindi sanay mapansin.
Sino ba ang naglagay sa'yo sa little corner mo?
Baka ako. Mas totoo kasi yun eh. Pasok sa expectations.
Masyadong mababa ang expectations mo. You deserve more than that. You deserve to be told how your very presence changes people, allows them to think, to feel, to love. You deserve that. Nobody has the right to tell you na ito lang ang pwede, na hanggang dito lang.
Yung package that you give me, parang unreal. Actually, surreal. Hindi kaya fleeting lang to. Sobrang lakas pero panandalian lang.
Alisa, kapag pumunta ka sa isang gallery at nakita mo ang isang painting na nakapagpabago sa iyo, nakapagpaisip sa iyo, nakapagpadama sa iyo. Hindi ba gusto mong bilhin 'yon para maulit-ulit mo araw-araw ang feeling na 'yon?
Jeremy, anong ginagawa mo pa dito? Hinihintay mo ba si Alessa?
Hindi po, Ma'am Santi. May tinatapos lang po ako.
Parang bihira ko nang makita si Alessa.
Busy lang po siguro.
Ano pa ba yung ginagawa mo? Umuwi ka na kaya?
May in-assess lang po ako, Ma'am Santi.
Problematic pa rin ba yung equations mo?
May problematic state of equilibrium po ako, Ma'am eh.
Napansin ko nga, laging parang out of balance ka. Ano ba ang mga variables? Chemical reactions ba ito?
Ina-assess ko pa, ma'am. Hindi ako sure kung magiging stable o volatile ang system eh. Pag inintroduce ko ang mga changes.
Naging consideration mo na ba na sa simula pa lang eh, nag-i-exist na ang instability sa system in question?
Palagi kasing may nai-introduce na mga bagong potentially problematic conditions sa steady state ng system eh.
Jeremy, remember, a steady state does not require a system to be in equilibrium. We just have to take into account the chemical exchanges in the system.
Yun nga, ma'am. Parang ang hirap lang i-adjust ang system sa new computations, sa new adjustments.
Ano ba talaga ang hinahanap mo? Mas gusto mo ba yung wala na lang new interactions na mag-exist?
Hindi, ma'am. Gusto ko lang na maka-device ng system na makaka-adjust sa potential hazards.
Jeremy, hindi yata lahat ng bagay ay pwede nating computin. Pwede nating planuhin. Siguraduhin ang outcome. All you can really do is try and then see. Hopefully, there is enough foundation there to withstand the potential risks.
Thank you, ma'am. Pag-isipan ko pong mabuti.
Baka this time around, huwag mong isipin. Damahin mo kung ano ang tama.
Jeremy.
Halika, Ali. Upo tayo dito sa damo.
Uy, ano to? May natira ka ulit na banana bread? Nice, ang dami ulit edges. Buti talaga hindi kinakain to ng mga pinagbe-bake mo, no? Uy, Jer, ba't di ka nagsasalita? Galit ka ba sa akin?
Hindi.
May problema ka ba? Dahil ba to kay Joaquin kanina?
Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko. When I saw you, with him, hindi ko in-expect ang naramdaman ko. Naramdaman ko ulit yung naramdaman ko noong sinabi mo sa akin na magmamigrate na kayo sa Australia nung pag-graduate tayo nung high school. Yung naramdaman ko noong sinabi mo sa akin na mag-shift ka na sa MASCOM, yung feeling na parang mawawala ka na.
Jeremy, bakit mo naman iniisip yun? Bakit mo laging iniisip yung masamang mangyayari?
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun. Kaya lang ngayon, kahit anong compute ko, kahit anong klaseng adjustment ang i-account ko, hindi ko ma-anticipate ang final outcome.
E ano bang outcome yung gusto mo?
Sa tingin mo ba, hindi ko naisip kung anong mangyayari sa atin kung more than best friends tayo? Sa tingin mo ba, hindi ko na-account yung possibility na yon?
Minsan kasi, feeling ko, okay ka na sa ganito na lang tayo. Yung stable lang, no change.
Ikaw lagi kaya ang nag-introduce ng change sa buhay natin. Yung parang iiwan mo ako lagi, di ba? Nung nag-shift ka sa MASCOM, sabi ko, kaya iniwan mo yung engineering kasi hindi niya mabibigay ang kailangan mo. hindi enough na makuha mo ang lahat ng gusto mo. Alam ko naman na marami ka pang gusto, and you deserve it. Di ko lang alam kung kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Ang lahat ng kailangan mo, kasi hindi naman ako expressive masyado. Baka cold pa nga ako eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi ako nakakaramdam. Iba lang siguro ako. Alam mo, alam ko na yung edges ng bread sa kanang bars ang gusto mo. Kaya nag-adjust ako ng recipes sa mga binibake ko para sure na medyo crisp talaga ang edges. Tapos, bumili ako ng malaking pans para mas maraming ang edges. Una kong hinihiwa yun, una kong tinatabi yun. Tapos yung sa gitna, pinabibigay ko sa iba. Yung edges reserved sa'yo. Saka hindi kita inaabala pag nakikinig ka ng tropang radio kahit gutom na ako. Kasi alam ko gusto mo yun. Nararamdaman mo yung gusto mong maramdaman pag nakikinig ka noon. Sanay na tuloy ako kumain ng dinner after 8 p.m. Ali, Alisa, Alisa Jane, hindi ko kasi maipangako na magbabago ako eh. Kasi ito na ako. Pero, if you will have me, I promise to try. Yun lang ang kaya ko. Hindi ko lang alam kung enough yun sa kailangan mo.
So, anong gagawin mo? Sino ang pipiliin mo?
Teka lang ha, tatawag ako sa mama ko sa Baguio.
Ngayon ka pa tatawag, kailangan tayo ni Ali.
Hindi. Tatawagan ko kaya ang mama ko kung umabot sa Baguio yung long hair ni Ali. Ganda mo, girl!
Tina, ano ka ba? Hindi kaya madaling decision to.
Ali, your turn.
Naku, wrong timing si Ma'am Soberano.
To be continued.
Ali, take your seat.
Maganda ang initial na development ng script mo. Solid ang foundations and expositions, kahit yung characters nalatag mo ng mabuti. Parang nakikita natin kung bakit ito ang motivations nila. Ang problema ko lang kasi ay yung mga resolutions sa conflict. Parang hindi ma-assess ng main character mo ang gagawin niya eh. Parang hindi niya mapag-desisyonan ang dapat niyang gawin.
Confused po kasi siya, ma'am. Kung pipilian niya po ang first decision, may malulus siyang malaking chunk ng backstory niya. Yung mostly ay nag-build kung sino siya ngayon. On the other hand, the second decision seems to provide the character the freedom she craves. The reward na matagal na niyang hinihintay na baka hindi ma-provide if she makes the first decision.
So, weigh the options. Bigyan mo ng agency ang character na gawin ng desisyon sa kung ano ba ang mas mahalaga sa final assessment. Reflect, assess, and anticipate kung ano ang magiging buhay niya kapag ginawa niya ang desisyon na ito.
Tapos na, girl? Bilis! Suspense na ako.
Hindi ko pa talaga alam ang gagawin ko eh. Sino ang pipiliin ko? Sa isang banda, si Jeremy, long history, comfortable relationship, intellectually stable pero may emotional sensitivity rin pala, kaya lang, hindi overtly expressive. Tapos si Joaquin, passionate, emotional, demonstrative, able to articulate his feelings into words, kaya lang ang hirap masustain.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
Mga katropa, napakinggan natin ang UP Ikot, Utak na Dumadama o Pusong Nag-iisip. Isa po yung live interactive drama na isinagawa ng Tropang Radyo nitong nakaraang taon. At Para mapakinggan ninyo ang kabuuan ng drama kung sino nga ba ang napili ni Ali ay punta lang kayo sa aming Facebook page at nandun ang aming sorpresa kung sino ba ang napili ni Ali sa pagitan ni Jeremy at ni Joaquin. Diyan lang yan sa www.facebook.com/tropangradio. Mga katropa, ang Tropang Radio ay mapapakinggan mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi habang ang DZUP naman, Katropang Janine, ay
From
9am to 8pm. At syempre, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa!
Happy weekend!
Good night!